З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про чвэрць гадзіны у нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Але спярша наша падарожжа. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Мінулым разам, шаноўныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць, злыя.
А чаму яны злыя?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мне ще Бог даў. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноч.
Так?
Да, во, прийшов, стукався, праз забор перапрыгнув. Я говорю, я не одна, у мене ж нікого не було. Дочка була, поїхала в город, а я одна осталася. Я говорю, у мене тут, так говорю, внук і внучка, як сказала, так він тоді праз брод назад перапрыгнув. А на другую ночь він на гене дві хати напали.
А що це таке? Алкоголіки які? Так?
Ну, а чорт їх злодії, його тюремщики, тут же ж у нас в Лисій Гарі монахи. Я не верю в этих тюрьмы, а я не п'ють. Робить не хочуть, а не ходять, ворують. Тут у нас страшно жить. Ну там Лисая гора настроили ж монахи, церкву красивую построили. Там уже як город зробили. Молодые такие, и не хочуть робить, нап'ються, матушка ж не любить этого и на выгоня. Да каже ему деться, голодный ходят, да душа ходят. У нас тут 4 вон на горе, там еще хаты побирали. Боюсь.
То есть страшно жить?
Страшно тут жить.
Заінтригаваны лысагорскімі злодіямі, якіх прытуліла царква, я паехаў на тую Лысую гару, але па шляху вырашыў заехаць у Мацкі, бо ведаў пра існаванне на тамтейшых могілках старажытнай драўлянай царквы. Панад Мацкамі, маленечкай адміраючай вёскай, узвышаецца сапраўдны палац з чырвонай цэглы ў 3 паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, стараста Мацкоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн? Нема старэйшых, а навошта вам старэйшая? Што вы хаціце ўзнаць? Машына ў вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот? Этот какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякуй сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэшткаў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была накрашана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх нечапальных студэнтаў, калі прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў пакідалі. Здзекались, папулі раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляныя выразы.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерством Уладзімір Матусевіч займаецца ўжо гадоў 20, дагэтуль хадзіў у мора на рыбалавецкіх судах. Ці не таму і на зямлі ён стаіць цвёрда і жыве не толькі хлебам адзіным.
Мінулы год змагання за беларускую мову, я ж пісаў статут. Получаў пасведчанне. Мы зарэгістравалі, моя гаспадарка называецца маёнтак Матусевіча. Мучылі, мучылі. У них даже бланкаў нету на беларускай мове. Не засталі перелажыць на рускую мову слова маёнтак. Да, можна перелажыць. Мне написано усадьба Матусевіча. Но я им задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на русской мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну, напишите мне так, и мне печать маёнтак Матусевіча.
Так вы перамогли.
Я перамог.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Наступны прыпынак перад Лысай гарой — вёска Лекараўка. Мой суразмоўца — 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растуць всякія травы лекарственныя. І поэтому жыў лекар. Ну, лекар той, конечно, уже давно помер, а название осталось Лекараўка.
Але галоўнае, чым славілася Лекараўка на все наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сорты, конечно, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта бульбы добавіць яшчэ.
Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым яна ў магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон? Сигарелка.
Я думаю, что самогон лучше, потому что он здоровейший. Хлеб, жито, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот в больнице у нас была, у Езуфова больница. Закрыли. Но старикам надо ездить аж у Баруляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А зараз ты вот и закрыли, и вот як хочеш.
Лысая гара знаходзіцца за Лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кілометр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што, безумоўна, дадае містычнасці. Лысая гара — вёска маленькая. Яе пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка Свята-Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў малападобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу по манастырам работаю.
Мне панарасказвалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну, как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыїжджаюць самі, а, в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтобы люди работали, все. Ну, сами видите, территория большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь,
нет? Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы свядомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался еще. На машине разбили с отцом. Ну, вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутару са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. просто. Если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну все, не могу, погибаю, там ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну действительно, вот, хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарым на гадавальніку старажавых сабак. Тут іх гадуюць на продаж. Ёсць нават такая паслуга, як сабачы гатэль для гараджан, якім няма куды падзець свайго гадаванца на час адпачынку. За закратаваным вакном мяне вітае агроменны пёс.
І чым я тебе так не спадабаўся ўжо? Што ўжо так ты на мяне брэшаш?
Ну, всё, разговаривай. Типа, што ты делаеш вообще? Кто ты такой?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Собачные, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят, там все это прочее.